Den anden elsker hele verden, men i sin større kærlighed til hele verden finder han sig selv indbefattet. Sandelig da, jo mere nogen elsker, des mere nærmer han sig til Gud. Til Gud er den uendelige kærlighedsånd. Og når vi kommer ind i virkeliggørelsen af vores enhed med denne uendelige ånd, der fylder guddommelig kærlighed og således, at den, samtidig med at den beriger og fryder vort liv, flyder ud derfra til berigelse for hele verdens liv. Når vi kommer ind i virkeliggørelsen af vores enhed med det uendelige liv, bringes vi straks i det rette forhold til vores medmennesker. Vi bringes i harmoni med den store lov, at vi finder vores eget liv ved at miste det under andres betjening. Vi bringes til erkendelse af den kendsgerning, at alt liv er ét, så at vi alle er dele af det ene, store hele. Vi bliver der klar over, at vi kan ikke være noget for andre uden at være noget for os selv. Vi bliver også klar over, at vi ikke kan gøre en anden fortræd uden ved selve denne vor handling også at gøre os selv fortræd. Vi bliver også klar over, at det menneske, der kun lever sig selv, lever et stille, forkrøblet og afstumpet liv, fordi han ikke har del i dette menneskehedens større liv. Men den, der mister sit liv ved at tjene i dette større liv, får sit eget liv et tusinde, ja en million gange forøget og beriget, og enhver glæde, enhver lykke, alt værdifuldt, som tilflyder hvert enkelt medlem af dette større hele, tilflyder ham selv i lige måde, siger han har del i hver enkelts og i alles liv. Og lad der her blive sagt et ord om den sande tjeneste. Peter og Johannes gik en gang op til templet, og som de kom til porten, traf de en stakkels krøbling, der bad om almisse. I stedet tog at give ham noget til dagens behov, og dermed efterlade ham i den samme afhængige stilling over for den næste dag og den næste igen, gjorde Peter ham en virkelig tjeneste ved at sige, sølv og guld har jeg ikke, men hvad jeg har, giver jeg dig. Og derpå helbredte han ham. Han bragte ham i den tilstand, at han kunne hjælpe sig selv. Med andre ord, den største tjeneste, vi kan gøre andre, er at hjælpe dem til at hjælpe sig selv. At hjælpe direkte, kan være svækkende, og men ikke med nødvendighed, det beror på omstændighederne. Men at hjælpe en anden til at hjælpe sig selv er aldrig svækkende, men altid opmuntrende og styrkende, fordi det leder ham ud i et større og stærkere liv. Der er ingen bedre måde at hjælpe på, end at hjælpe mennesker til at kende sig selv. Der er ingen bedre måde, hvorpå man kan bringe mennesker til at kende sig selv, end ved at vejlede dem til at kende de kræfter, der ligger slumrende i deres egen sjæl. Der er intet, som hurtigere og fuldstændig gør vil hjælpe et menneske ind i en vågen erkendelse af de kræfter, der ligger og slumrer i hans sjæl, end at bringe ham ind i den bevidste, levende virkeliggørelse af hans enhed med det uendelige liv og den uendelige magt, så han kan oplade sig for den, og den kan virke og åbenbare sig gennem ham. Vi vil finde, at disse samme store sandheder danner grundvolden for en løsning af vores sociale stilling, og vi vil også finde, at vi aldrig når til en fuld og varig løsning af denne, før man lærer fuldt ud at anerkende disse sandheder og bygge på dem. Visdom og indre oplysning. Dette er den uendelige visdomsånd, og i forhold til som vi oplader os for den, vil den højeste visdom åbenbare sig for os og gennem os. Vi kan ad denne vej nå ind til selve universets hjerte og finde de hemmeligheder, som er skjulte for flertallet af menneskeslægten skjulte for dem, skønt ikke skjulte i sig selv. For at nå den højeste visdom og indsigt må vi have ubetinget tillid til, at guddommen vil lede os, men ikke gennem et andet menneske som kanal. Og hvorfor skulle vi gå til andre om kundskab og visdom? Gud anser ikke personer. Hvorfor skulle vi søge disse ting på anden hånd? Hvorfor skulle vi således løbe vores medfødte evner? Hvorfor skulle vi ikke gå direkte til den uendelige kilde selv? Hvis nogen fattes visdom, han bede Gud derom. Før de råber, vil jeg svare, og mens de taler, vil jeg høre. Når vi således går direkte til den uendelige kilde selv, bliver vi ikke mere slaver af personer, institutioner og bøger. Vi bør altid holde os åbne for sandhedsindskydelser fra disse midler. Men vi bør altid kun betragte dem som midler og aldrig som kilder. Vi bør aldrig agitere dem som mestere, men simpelthen som lærere. Med Brønding må vi blive klare over den store kendsgerning. Sandheden er i os selv, at ydre ting den opstår af, hvad end så er din tro. Der er et indre centrum i os alle, hvor sandhedsfylden bor. Der er ingen vigtigere formaning i hele verden eller nogen af dybere, indre betydning end denne. Vær tro imod dig selv. Med andre ord, vær tro mod din egen sjæl, sig det ikke nem din egen sjæl, at Guds stemme taler til dig. Dette er den indre vejleder. Dette er lyset, som oplyser et hvert menneske, der kommer til verden. Dette er samvittigheden. Dette er intuitionen. Dette er det højere selvs stemme, sjælens stemme, Guds stemme. Du skal høre en stemme bagved dig, som siger, dette er vejen, vandre på den. Da Elias var på bjerget, var det ovenpas de forskellige fysiske rystelser og fænomener, at han hørte den stille, sagte stemme, stemmen i hans egen sjæl, gennem hvilken den uendelige Gud talte til ham. Hvis vi blot vil følge denne intuitionens stemme, vil den tale stedse så klarere og stedse så tydeligere, indtil den efterhånden vil blive absolut og fejlfri i sin ledelse. Den store fortræd med os er, at vi ikke lytter til og ikke følger denne indre stemme i vores egen sjæl, og således bliver vi som et hus, der er splidagtigt med sig selv. Vi trækkes hed og did, og vi er aldrig sikre på noget. Jeg har en ven, der lytter så omhyggeligt til denne indre stemme, og altid derfor handler så hurtigt og så fuldt ud i overensstemmelse med sine syner, og selvfølgelig lader sit liv så absolut blive ledet af dem, at han altid gør den rette ting til rette tid og på rette måde. Han ved altid, når han skal handle og hvorledes han skal handle, og er aldrig stillet som et hus, der er splidagtigt med sig selv. Men nogen vil sige, kan det ikke blive farligt for os altid at handle efter vores indskydelser? Sæt, vi fik en indskydelse om at gøre andre fortræd. Vi behøver imidlertid ikke at frygte her i jord. Ti sjælens stemme, denne Guds stemme, som taler gennem sjælen, vil aldrig lede os til at gøre andre fortræd eller til at gøre noget, som ikke er i overensstemmelse med de højeste idealer for hvad der er rigtigt, sandt og retfærdigt. Og hvis du nogensinde skulle få en tilskyndelse af denne art, da vid, at det ikke er intuitionens stemme, det er noget ved dit lavere selv, som tilskynder dig. Fornuften skal ikke sættes til side, men den skal stadig oplyses af den højere, åndelige opfattelsesevne, og i forhold til som den bliver således oplyst, vil den blive en kanal for lys og kraft. Når vi bliver fuldstændig individualiseret, træder vi ind i al kundskabens og visdommens rige, og at blive individualiseret består i ikke at anerkende nogen anden magt uden for en uendelig magt, som er bagsuf alt. Når nogen erkender denne store virkelighed og oplyser sig for denne den uendelige visdoms ånd, betræder han vejen til sand oplysning og hemmeligheder, som før var tillukket for ham, saben bar sig nu for ham. Dette må vislig være grundvolden for al sand oplysning, denne udvikling indefra, denne udvikling af det, der er blevet indlagt af den uendelige magt. Alt hvad der har værdi for os at vide, vil komme til os, om vi blot oplader os for denne uendelige ånds stemme. Således går det til, stationen vi bliver seere og får magt til at skue ind i selve tingenes hjerte. Der er ingen nye stjerner og ingen nye love og kræfter, uden at vi jo kan oplade os således for denne den uendelige visdoms ånd, at vi kan opdage og erkende den, der ikke har været kendt før, og på denne måde bliver de nye for os. Når vi på denne måde kommer ind i sandhedens erkendelse, trænger vi ikke længere til de stadig omskiftende, ydre kendsgerninger. Vi kan da gå ind i vores eget indre selvs stilhed. Vi kan åbne vinduet og se ud, og således samle kendsgerningerne efter vores eget valg. Dette er sand visdom. Visdom er Guds kundskab. Visdom kommer ved skuen. Den overgår langt kundskab. Stor kundskab, kundskab om mange ting, kan vindes blot ved hjælp af en meget sikker hukommelse. Den kommer ved belæring. Men visdom overgår langt kundskab, som kun er noget underordnet ved denne dybere visdom. Den, som vil betræde visdommens rige, må først afklæde sig af intellektuel hovmod. Han må blive som et lille barn. Fordomme, forudfattede meninger og trossætninger står altid i vejen for sand visdom. Selvkloge meninger er altid selvmorderiske i deres virkninger. De spærrer døren for sandhedens indtrængen. Rundt omkring os kan vi se mennesker i den religiøse verden, i videnskabens verden, i den politiske og sociale verden, som på grund af intellektuel hovmod er så hildet i deres egne forfængelige tanker og fordomme, at de større og senere åbenbarelser af sandheden ikke kan finde nogen indgang hos dem. Og i stedet for at vokse og udvide sig, bliver de forkrøblede og afstumpede og stadig mindre i stand til at modtage sandheden. I stedet for at hjælpe virksomt med til verdens fremskridt er de lige så mange døde kæppe i vejen for fremskridtets skjul. De kan imidlertid aldrig standse dette. Den slags Ralf W. Trine, i samklang med kriden, bliver altid i tidens løb knækket, knuste og ladt tilbage, medens Guds sandhedstriumfvogn drager stadig fremad. Da man endnu eksperimenterede med dampmaskinen, og før den var tilstrækkelig fuldkommen til at tages i praktisk brug, udgav en velkendt englænder velkendt på den tid i videnskabelige kredse et større skrift, der skulle bevise, at det ville være umuligt nogensinde at gøre brug af dampmaskinen til oceanets besejling, fordi det ville være aldeles umuligt for noget skib at føre tilstrækkeligt kul med sig til opfyringen. Og det interessanteste ved det hele var, at netop det første dampskib, som gjorde rejsen fra England til Amerika, havde blandt sin last en del af den første udgave af dette omhyggeligt udarbejdede skrift. Der kom kun denne ene udgave. Nu kun der vist sælges mange udgaver. Dette er en ret morsom tildragelse, men langt mere morsom er den mand, der forsætlig er lukker sig for sandheden, fordi den ikke kommer gennem konventionelle, ortodokse eller hidtil anerkendte kanaler, eller fordi den måske ikke er i fuld overensstemmelse med, ja muligvis endda stridende mod, fastslåede vedtægter eller trosætninger. Bær dig lige omvendt ad. Udstyrer du kun din sjæl med mange vinduer, og alle universets herligheder kan stråle ind, ti ingen snæver rude af sektens tro kan fange stråleglansen, som render af utalte kilder. Bort med fordoms skodder, lad kun lyset strømme ad skønne vinduer ind som sandhed brede, som himlen høje. Stem dit træ til at opfange sfærernes musik og frydes ved naturens røst. Og hjertet skal vende sig mod sandhed og mod godhed som blomsten imod sol. Og tusind hænder skal lønligt strække sig med hjælp imod dig og hæve det til deres fredsbagluner. Og alle firmamentets mange kræfter skal øge dig din styrke. Frygt der ejer slippe halvhed for den hele sandhed. Der er en stor lov, som hænger sammen med sandhedens komme. Og det er denne, når som helst en mand eller kvinde aflukker sig selv for sandhedens indtræden på grund af intellektuel hovmod, forudfattede meninger, fordomme eller af nogen anden grund, der er der en stor lov, som siger, at sandheden i dens fylde ikke vil komme til en sådan fra nogen kilde. Og omvendt, når en mand eller kvinde oplader sig fuldt ud for sandhedens indgang, fra hvilken kilde den så indkommer, der er der endelig så stor lov, som siger, at sandheden vil tilstrømme dem fra alle kilder, fra alle kanter. Dette sømmer sig for den frie mand og den frie kvinde, ti det er sandheden, som gør fri. De andre fulde bliver i trældom, ti sandheden har ikke fået nogen indbydelse, og den kommer ikke, hvor den ikke bydes fuldt og frit velkommen. Og hvor sandheden bliver nægtet af gang, kan de rige velsignelser, den bringer med sig, ikke opslå deres bolig. Tværtimod, i så fald skikker denne en afsending, som medfører svind, sot, sygdom og død, både fysisk, åndeligt og intellektuelt. Og den mand, der vil berøve en anden hans fri og uhindrede søgen efter sandheden og stå som sand ilde dens fortolker for den anden i den hensigt at blive stående i denne stilling hellere end at forsøge at vejlede den anden derhen, hvor han kan være sin egen fortolker, en sådan bør skyes mere end en tyv og en røver. Han gør langt større fortræd, ti han gør direkte og positiv fortræd mod selve dens liv, som han således holder fangen. Hvem har nogensinde udnævnt noget menneske, hvem han så en er, til opbevare, bevogter og uddeler af Guds ubegrænsede sandhed. Mange drives tilvise til at være lærer i sandheden og er således kaldet dertil, men den sande lærer vil aldrig stille sig op som sandhedens fortolker for en anden. Den sande lærer er den, hvis bestræbelser går ud på at bringe sin lærling til en sand erkendelse af sig selv og derfor af sine egne indre kræfter, så han kan blive sin egen fortolker. Alle ånder er, i al almindelighed, sådanne, som besjæles af rent personlige bevæggrunde, selvophøjelse eller personlig vinding. Ja, den, der gør krav på at eje hele sandheden og den eneste sandhed, er en snævers indet person, en dåre eller en usynk. I den østerlandske litteratur findes der en fabel om en frø. Frøen boede i en brønd, og den havde aldrig været uden for sin lille brønd. En dag kom en frø, hvis hjem var i en sø, til denne brønd. Interesseret i alle ting trådte den nærmere. Hvem er du? Hvor bor du? Spurgte frøen i brønden. Jeg er den og den, og mit hjem er i søen. Søen? Hvad er det? Hvor er det? Det er en meget stor mængde vand, og det er ikke ret langt herfra. Hvor stor er din sø? Også meget stor. Så stor som denne. Pegne på en lille sten i nærheden. Også meget større. Så stor som dette. Pegne på det bræt, hvorpå de sad. Også meget større. hvor meget større da. Å, søen, hvor i jeg bor, er større end hele din brønd, den kan udgøre millioner af brønde som din. Snak, snak, du er en gavtyv og bedrager, gå ud af min brønd, gå ud af min brønd. Jeg vil ikke have noget at gøre med sådanne frøer som dig. I skal forstå sandheden, og sandheden skal gøre eder fri, lyder fra jættelsen. I skal aflukke eder for sandheden og leve i eders egne forfængelige tanker, og eders egne forfængelige tanker skal gøre eder til dårer og idioter, ville være et ord, som kun anvendes på adskillige, og det på adskillige, som praler af deres overlegne, intellektuelle begavelse. Idiotisme opstår ved en standsning i åndsevnernes vækst. Når man, af hvad grund det nu kan være, aflukker sit selv for sandhed og dermed for vækst, fremkommer der en vis type af idiotisme, selvom det ikke kaldes med dette navn. Og på den anden side er der en type af den hemmede vækst, som forårsages ved at tage alt for givet uden at prøve det, blot fordi det kommer fra en vis person, en vis bog, en vis institution. Den opstår ved altid at se ud efter. I stedet for at være tro mod det indre lys, så omhyggeligt våge over det, at det kan give et stedse klareret lys. Vi burde alle kunne sige med den modige, ufo-fætte The Walt Whitman. Fra denne stund erklærer jeg mig løst fra alle grænser og indbilder linjer, jeg går hvorhen jeg lyster, min egen herre helt og absolut, lyttende til andre, overvejende, hvad de kan sige, stansende, rensagende, modtagende og grundende, frigørende mig selv med stille, men urokket vilje fra alle deres hold, som gerne holdt mig i fangen. Stor skulle glæden være over, at Guds grænseløse sandhed er åben for alle, i lige grad åben for alle, og at den vil gøre enhver sjæl til sit hvilested, i forhold til som nogen alvorligt begærer den og oplader sig for den. Og hvad angår den visdom, som skal lede os i vort daglige liv, der er der intet, som er ret og godt for os at vide, uden at vi jo kan få det at vide, når vi blot erkender loven for det kom til os, og forstår at bruge det forstandigt. Lad os forstå, at alt er vort, så snart vi får forstand til at tilegne os det. Den i så står fast for alle dage, at ændre den til ingen står, vi har det i os, som vil drage vores skæbne til os år for år. Hvis der kommer de tider, da vi ikke ved, hvad vej vi skal vende os, og hvilken retning vi skal slå ind på, der ligger fejlen hos os selv. Hvis fejlen ligger hos os selv, så står det også til os selv at ændre dette unaturlige forhold. Det er aldrig nødvendigt at komme ind i sådan en stilling, hvis vi blot er vågne og holder os vågne over for lyset og kræfterne inden i os. Lyset skinner uafbrudt, og det eneste, som er nødvendigt fra vores side, er flittigt at se til, at hverken det ene eller det andet får lov til at komme mellem os og lyset. Hos dig er livets kilde, i dit lys skal vi se lys. Lad os høre, hvad en af de mest højt oplyste mænd inden for mit bekendtskab siger, en, der følger aldrig er i mørke, når tiden kommer, med hensyn til hvad han skal gøre og hvorledes han skal gøre det. Når som helst du måtte være i tvivl om, hvad retning du skal tage, efter at du har vendt dig til et hvert ydre middel til vejledning, da lad det indre øje se og lad det indre øre høre, og lad denne simple, naturlige og skønne proces fortsætte sig uhindret af spørgsmål eller tvivl. I alle mørke timer og tider, hvor sindet er mere end almindeligt forvirret, trænger vi til at følge den ene simple anvisning, der, ligesom alle fornødne anvisninger, kan findes i det kære, gamle evangelium, som så mange læser, men, ak, så, å, og tolker, gå ind i dit lønkammer og luk din dør. Mon det betyder, at vi bogstaveligt skal begive os ind i et privat kammer med en nøgle i døren? I så fald kunne budet ikke adlydes under åben himmel, til lands eller til vands, og Kristus selv elskede søerne og skovene fremfor de snævre kammer i byens boliger. Nej, hans råd og bud rækker så vidt, at der ikke er det sted på jorden eller til tænkelige situation for nogen af os, hvor vi ikke skulle kunne følge den. En af de mest indadskuende mænd, jeg har truffet, havde sin pult i et kontor, hvor adskillige andre herrer idelig afgjorde forretninger og ofte talte højt. Aldeles uforstyrret af de mange forskellige lyde omkring ham kunne denne selvkoncentrerede, trofaste mand i et øjeblik uklarhed drave lønkammer forhænget så tæt sammen omkring sig, at han blev lige så fuldkommen indelukket i sin egen sjælelige luftkreds og derved lige så kraftigt fjernet fra alle forstyrrelser, som om han var ganske alene i en eller anden urskov. i det han tog sin vanskelighed med sig ind i den mystiske stilhed i form af et direkte spørgsmål, hvorpå han ventede et bestemt svar, holdt han sig aldeles passiv, indtil svaret kom, og aldrig nogensinde gennem mange års erfaring fandt han sig skuffet eller vildledt. Intuitive opfattelser af sandheden er det daglige brød til at stille, hvor daglige hun gær, de kommer som mandagen i ørkenen fra dag til dag. Hver dag bringer kun forsyning for den dags behov. De må adlydes øjeblikkelig, ti hvis vi er efterladende, fordunkles de. Og jo mere efterladende vi er, des mere indbyder vi vildledende indtryk til at komme og dække intuitionen med et væv af indbyrdes modstridende, moralske fantasier, afledet af den lavere viljes illusioner. Der er en betingelse, som den universelle lov stiller os, den må vi adlyde, nemlig, læg alle ønsker til side undtagen det ene begær, at kende sandheden. Forbind hermed en hellig beslutning om at følge, hvad der klart opfattes som sand led, umiddelbart, når det åbenbares. Ingen anden følelse må få lov at blande sig ind i den altopslugende kærlighed til sandheden for dens egen skyld. Adlyd denne ene anvisning, og glem aldrig, at forventning og ønske er brudgom og altid uadskillig, og du skal snart erfare, at din hidtil dunkle vej bliver opklaret af himmelske stråler, hvortil himlen indeni dig er og alle himle uden for dig stadig samvirker. Dette kan benævnes at gå ind i stilheden. Dette er at opfatte og blive ledet af det lys, der oplyser et hvert menneske, der kommer til verden. Dette er at lytte til at blive ledet af din egen sjæls stemme, dit højere selvs stemme. Sjælen er guddommelig, og når den uendelige ånd får lov til at skinne ind i den, åbenbarer den også alle ting. Hvis mennesket vender sig bort fra det guddommelige lys, bliver alle ting skjulte. Intet er skjult i sig selv. Når den åndelige sang er opladt, hæver den sig over alle de fysiske sansers og forstandens begrænsninger. Og i forhold til som vi er i stand til at komme bort fra de begrænsninger, som de sætter, og virkelig gør os, at så vidt det virkelige liv angår, er det et med det uendelige liv, der begynder vi at nå det sted, hvor denne stemme altid vil tale, hvor den aldrig vil svigte, hvis vi følger den, og hvor vi altså altid vil have den guddommelige oplysning og ledelse. At lide dette og at leve i den virkeliggørelse er ikke alle i himlen hist, men i himlen her og nu, i dag og hver dag. Ingen menneskelig sjæl behøver at savne dette. Når vi vender vort ansigt den rette vej, kommer det så simpelt og naturligt som blomsten blomstrer og vinden blæser. Det kan ikke købes for penge og betaling. Det er en tilstand, som blot venter på at blive virkeliggjort af rig og fattig, konge og bonde, herrer og tjener over den hele verden. Alle er lige arvinger dertil. Og hvis bonden finder det først, lever han et liv, som i skønhed og virkelig magt langt overgår hans konges liv. Hvis tjeneren finder det først, lever han et liv, som overgår hans herres liv. Hvis du ønsker at leve et liv, som er det højeste, fyldigste og rigeste liv, der kan leves ikke blot i denne verden, men i enhver verden, der kom bort fra din følelse af, at dit liv er skilt fra Guds liv. Hold fast ved tanken om enheden. I forhold til som du gør dette, vil du finde, at det mere og mere bliver en virkelighed for dig. Og alt som dette liv virkelig gøres, vil du finde, at intet godt bliver nægtet dig. Ti alle ting er indbefattet i dette. Da vil det høre dig til enfoldigt at gøre i dag, hvad der falder dig for hånden, uden frygt og ængstelse, og så at være red til morgendagen, når den kommer vidne af morgendagens behov vil være red både for tankens, åndens og håndens liv. Husk dog på, at morgendagens behov tiltræn gæs ikke, før morgendagen kommer. Hvis nogen er villig til at betro sig, ult ud til loven, vil loven aldrig svigte ham. Det er det delte sind, som bringer usikre og derfor utilfredsstillende resultater. Intet er fastere og sikrere end guddommen. Den svigter aldrig den, der kaster sig helt på den. Livets hemmelighed er altså at leve uafbrudt i denne virkeliggørelse, hvad som helst vi så tager os for, hvor som helst vi så færdes, ved dag og ved nat, vågne og sovende. Det kan leves, mens vi sover, ikke mindre, end mens vi er vågen. Og her vil vi betragte nogle få ting i forbindelse med søvnen, i forbindelse med at modtage belæringer og oplysning, mens vi sover. Under søvnens proces er det kun det fysiske legeme, som er stille og i hvile. Sjælelivet med alle dets virksomheder fortsættes fremdeles. Gennem søvnen drager naturen omsorg for legemets genoprettelse, at det kan blive genopbygget ved at få det slid og spild erstattet, som stadig går for sig gennem de vågne timer. Søvnen er naturens store restaurator. Hvis der ikke undes lægemet tilstrækkelig søvn, så er distandsættelsen kan udjævne slidet, bliver det efterhånden mangelfuldt og svækket, og sygdom og svaghed finder desto lettere indgang, når det er i denne forfatning. Det er af denne grund, at de, som er udsat derfor, lettere pådrager sig en forkølelse, når lægemet er træt og udmattet på grund af for lidt søvn, end ellers til nogen anden tid. Lægemet vil i denne forfatning lettere blive påvirket af de ydre indflydelser, end når det er i sin normale forfatning. Og der vil disse altid først virke på de svagere dele. Vi har fået vores lægemer, for art de skal tjene langt højere formål end dem, hvortil de sæd vanligvis bruges. Især gælder dette i de talrige tilfælde, hvor lægemet spiller herre over sin ejermand, i samme grad som vi kommer ind i at virkeliggøre tankens og åndens højere kræfter, vil lægemet, gennem disses indflydelse derpå, blive mindre grovt og tungt, finere i det svæve og form. Og dernæst hvis sjælen findes et sådant kongerige af glæder og nydelser i sig selv og i alle de højere ting, det kommer i forhold til, at udskejde sig i mad og drikke eller af anden slags ganske naturligt og ligesom SF sig selv falder bort. Også begæret efter de tungere, grovere og mindre værdifulde slags mad og drik taber sig, så som kød, alkohol og hele den klasse ting, som snarere hisser lægemet og lidenskaberne end opbygger legemet af hjernen til en stærk, ren, velnæret, holdbar og findelt forfatning. I forhold til som lægemet således bliver mindre grovt og tungt, finere i væv og form, bliver der mindre spild, og hvad der bliver, erstattes lettere, så er lægemet holdes i en mere jævn og regelmæssig forfatning. Således behøves der mindre søvn, og til med gavn af den søvn, som tages, mere et lægeme af denne finere type, end et lægeme af den anden natur, som lægemet ad denne vej bliver finere. Med andre ord, som dets udviklingsproces således fremskyndes, hjælper det til gengæld tanken og sjælen til at virkelig gøre steds af højere formål, så at altså lægemet hjælper sjælen ligesom sjælen bygger lægemet. Det var uden tvivl dette, Brunning havde for øje, da han sagde, lad os udbryde, alt er vort, og sjælen hjælper kødet nu ej mere end kødet hjælper sjælen. Søvn er altså til lægemets hvile og genopbyggelse. Sjælen behøver ingen hvile, og mens lægemet hviler i søvnen, er sjælelivet virksomt, lige så vel som når lægemet er i virksomhed. Der er nogen med en dyb indsigt i sjælens funktioner, som siger, at vi rejser, mens vi sover. Nogen formår at genkalde sig de egne, de har gæstet, den meddelelse, de har fået, og de begivenheder, der er henne, og tage dem med ind i deres bevidste, vågne liv. Men de fleste kan ikke gøre dette, og således går der meget tabt, som ellers kunne være vundet. De siger nu, at det står i vores magt, i samme grad som vi forstår lovene, at gå, hvorhen vi vil, og at overføre alle de indvundne erfaringer til det bevidste, vågne liv. Dette være nu som det vil, så meget er vist, at vi, mens vi sover, har det i vores magt på en fuldkommen normal og naturlig måde at modtage meget værdifuldt af lys, belæring og vækst, som flertallet af mennesker nu går glip af. Hvis sjælelivet, det som sætter os i forhold til den uendelige ånd, altid er virksomt, selv når lægemet er i hvile, hvorfor skulle da ikke sindet kunne lægge betingelserne til rette, før søvnen indtræder, så det, mens lægemet hviler, vedvarende kunne modtage oplysning fra sjælen og tage denne med sig ind i det bevidste, vågne liv. Dette kan virkelig lade sig gøre og gøres også af nogen med stor fordel, og mange engang modtages de højeste inspirationer fra sjælen ad denne vej, som det der også skulle, synes højst naturligt, siden alle forbindelser med den ydre, materielle verden på den tid er afbrudte. Jeg kender dem, der får meget ud, rettet under søvnen, alt efter som de får meget lys i forønskede retninger, ved at sætte sig for i sit sind, før man går i seng, at usande til en bestemt tid, er det muligt, som mange af os kender til, at vågne på selve minuttet. Ikke sjældent har vi eksempler på, at vanskelige problemer, som trodsede enhver løsning i de vågne timer, blev løst i søvne. En bekendt, en velkendt kvindelig journalist, fik en større avisartikel klart og fuldstændigt udarbejdet på denne måde. Hun kalder ofte dette middel til hjælp. Hun fik en aften besked fra redaktionssekretæren om at have sin artikel færdig til om morgenen, en artikel, der krævede mere end almindelig omhu og kendskab til forskellige ting. Det var sager, hun ikke kendte synderligt til, og alle hendes anstrengelser for at skaffe sig oplysninger desangående syntes frugtesløse. Hun satte sig til at arbejde, men det var, som om selve hendes evner svigtede hende. Det truede med at gå helt i stykker for hende.